มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาการตอบของโยบตอบเพื่อนคนที่สองนะครับคือบิลดัดจบลงไปวันนี้จะเป็นการพูดครั้งแรกของเพื่อนคนสุดท้ายคือคนที่สามชื่อว่าโซฟาบทที่11ครับแกมเรื่องการพูดครั้งแรกของโซฟาตอนนี้เราพบกับเพื่อนคนสุดท้ายของโยบชื่อโซฟาโซฟาเป็นคนที่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์เขาคิดว่าพระเจ้าทรงทำตามวิธีการและกฎเกณฑ์เขาแกล้งทำเป็นรู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรในเหตุการณ์หนึ่งโซฟาต่างจากบิลดัดซึ่งก็ถือว่าเป็นคนยึดถือธรรมเนียมคำสอนตกทอดเป็นแบบอนุรักษ์นิยมบิลดัดบอกว่าคุณสามารถกลับไปและดูว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตและก็เรียนรู้มีสมองอย่างนักวิทยาศาสตร์เขาเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่คิดว่าเราสามารถดูก้อนหินและบ่ออายุของโลกได้ส่วนโซฟาก็มีแนวคิดนะหรือว่าสมองอย่างนักวิทยาศาสตร์ด้วยแต่เน้นที่กฎเกณฑ์ครับถ้ามีคนนำมาในสมัยนี้นะหรือว่าถ้าโซฟาอยู่ในสมัยนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าปรัชญาของเขาคือว่าจักรวาลดำเนินไปตามกฎเกณฑ์แน่นอนว่าเราไม่สามารถมีกฎโดยไม่มีผู้ให้กฎถึงกระนั้นครับโซฟายังถือว่าจักรวาลดำเนินไปตามกฎดูเหมือนว่าโซฟานี่พูดนะคำถามคำถามผมเถอะผมมีคำตอบสำหรับทุกอย่างเขาเป็นคนเคร่งครัดในกฎเกณฑ์เป็นเสียงของคนที่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์เขาถือว่าพระเจ้าทรงถูกควบคุมด้วยกฎและไม่กระทำสิ่งใดนอกจากขอบเขตของกฎของพระองค์เองเขาคงจะเป็นสมาชิกอาวุโสของกลุ่มและเขาพูดด้วยความมั่นใจเด็ดขาดซึ่งพูดได้ตรงและก็หยาบกว่าบิลดัดบิลดัดนี่ว่านะครับพูดแรงแล้วเนี่ยแพ้ถ้าเทียบความแรงนะครับกับโซฟาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับพระธรรมโยบบทที่11การพูดครั้งแรกของโซฟาข้อ1ข้อ2แล้วโซฟาชาวนาอาเมตอบว่าควรที่จะฟังมวลถ้อยคำโดยไม่มีใครตอบหรือและคนที่พูดมากควรจะนับว่าชอบธรรมหรือเขาบอกว่าโยบปกปิดความบาปของเขาด้วยคำพูดโยบได้พยายามทำให้เห็นชัดว่าคนที่อยู่ในสภาพของโยบทนทุกข์เหมือนโยบเนี่ยไม่พร้อมที่จะสวมหน้ากากโซฟาไม่สนใจสิ่งนั้นและบอกว่าโยบพยายามพูดให้พ้นจากสภาพของเขามันเป็นความจริงครับที่มีคนที่สามารถพูดให้พ้นจากสภาพได้และเป็นคนที่เก่งในการใช้คำพูดเป็นวิธีที่ทนายความบางคนชนะคดีครับไม่ใช่เรื่องของความยุติธรรมแต่เป็นความฉลาดของทนายและการจัดการของเขาสำหรับโยบไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับข้อ3ควรที่คำพูดอันไร้สาระของท่านจะทำให้คนนิ่งและเมื่อท่านเยาะเย้ยไม่ควรมีผู้ใดทำให้ท่านอายหรือตอนนี้โซฟาก็พูดต่อไปและที่จริงก็กล่าวหาโยบว่าโกหกควรที่คำพูดอันไร้สาระของท่านหรือของโยบจะทำให้คนนิ่งหรือโซฟาก็กล่าวหาโยบว่าเป็นคนหน้าซื่อใจคดตอนนี้เขากล่าวหาว่าโกหกพูดแบบนี้ครับเป็นคำพูดที่หยาบคายยิ่งกว่าการพูดของบิลดัดซะอีกนะครับบิลดัดบอกว่าโยบหน้าซื่อใจคดแต่ไม่เคยเรียกโยบว่าเป็นคนโกหกตอนนี้โซฟาทำตัวเป็นคนเคร่งในการอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับเขาก็คิดว่าเขารู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรในเหตุการณ์นี้แน่นอนเมื่อเขาอยู่ในกลุ่มภายในของพระเจ้าโยบก็อยู่ภายนอกใช่ไหมครับก็ไม่สามารถรู้ว่าพระเจ้าจะทำอะไรดังนั้นโซฟารู้ครับโซฟารู้สึกว่าโยบเนี่ยควรจะฟังเขาเพราะว่าเขามีคำตอบและที่จริงคำพูดของเขาคือพระดำรัสของพระเจ้าไม่เบานะในโซฟาคนนี้ครับข้อ4ข้อ5 เพราะท่านว่าคำสอนของข้าบริสุทธิ์และข้าก็สะอาดในสายพระเนตรพระเจ้าแต่โอ้ใครจะให้พระเจ้าตรัสและทรงเปิดริมพระโอษฐ์ของพระองค์ตรัสกับท่านเนื่องจากว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสครับโซฟาก็พูดแทนพระองค์ซะเลยมีเรื่องที่เข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้ครับบางคนนี่ก็เดือดร้อนแทนพระเจ้านะครับหรือยังไงก็ไม่รู้อยากจะให้พระเจ้าตรัสหรืออยากให้ตัวเองทำอะไรก็ไม่รู้ครับอ้างว่าพระเจ้าตรัสผ่านตัวเองครับแล้วคนที่ฟังนี้ต้องเชื่อนะไม่เชื่อเจอดีครับพี่น้องคริสเตียนเคยเจอแบบนี้ไหมบางคนบอกว่าเจอบ่อยทุกวันนี้ยังเจออยู่ที่โบสถ์วันอาทิตย์นะครับและเคยทำอย่างนี้ไหมครับอย่าทำแบบโซฟาก็แล้วกันนะครับผมไม่คิดว่าโซฟามีอะไรจะให้โยมนะครับมาดูกันต่อครับข้อ6โซฟาก็พูดใครจะให้พระเจ้าทรงสำแดงเคล็ดลับของสติปัญญาให้ท่านเพราะความเข้าใจของพระองค์อเนกอนันต์จงทราบเถิดว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องจากท่านน้อยกว่ากรรมชั่วของท่านพึงได้รับโซฟาพูดกับโยบนะพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ปลอบใจครับทำร้ายเลยครับบอกว่าโยบได้รับนะทุกอย่างนี้นะครับทุกอย่างนี้ทุกอะไรครับเป็นฝีทั่วตัวอะไรตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมนะต้องเอาเศษหม้อมาขูดแล้วไม่รู้เจ็บหรือไม่เจ็บนะครับคงจะเจ็บนะครับบ้านช่องก็ไม่มีที่จะอยู่ครับลูกรัก10คนก็ตายหมดทรัพย์สมบัติก็หมดโซฟาบอกว่าเนี่ยนะได้รับเพียงครึ่งเดียวที่เขาควรจะได้รับเป็นคำพูดที่รุนแรงครับโซฟาบอกว่าที่จริงแล้วโยบนะทุกแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเลวกว่านะครับที่เพื่อนของเขาคิดเอาไว้อย่างมากคือทั้งคนแรกคนที่สองนะครับพูดเกี่ยวกับโยบที่มีบาปในมุมมองของโซฟานะครับโยบเนี่ยโอ้โหมากกว่านั้นอีกครับตลอดเวลานี้นะครับโยบเป็นคนป่วยแล้วก็เจ็บปวดมากนะปวดกายปวดใจที่จริงโยบอาจจะคิดว่าเรียกว่าอยู่ๆอาจจะตายขึ้นมาทันทีทันใดก็ได้นะครับได้เจอคำพูดแบบนี้จากเพื่อนจำไว้นะครับอย่าพูดอย่างนี้กับเพื่อนนะครับอย่าเป็นแบบโซฟาข้อ7ครับท่านจะยังรู้สภาพของพระเจ้าได้หรือท่านยังรู้องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้หมดหรือนี่ก็เป็นคำพูดที่คมคายครับเป็นคำพูดที่ไพเราะมากแต่ใครที่ไม่รู้สิ่งนี้ครับใครไม่รู้โยบจะบอกภายหลังนะครับหลังจากที่โซฟาพูดเสร็จแล้วเขาก็รู้ข้อความอย่างนี้ครับไม่มีใครสามารถยังรู้พระเจ้าได้พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์วิธีเดียวที่เราจะรู้เกี่ยวกับพระองค์ก็คือสิ่งที่พระองค์พอพระทัยที่จะเปิดเผยให้กับเราต่างหากครับผมก็สรุปนะครับว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองกับเราเนี่ยน้อยมากนะครับที่จริงเนี่ยเพียงเล็กน้อยที่พระองค์เปิดเผยให้กับเราบางคนนะครับและบางคนก็สับสนมากจนเราเข้าใจว่าทำไมพระองค์ไม่ทรงเปิดเผยแก่เรามากกว่านี้เราไม่สามารถพบพระเจ้าโดยการทำเหมือนกับโคลัมบัสที่ล่องเรือไปทวีปอเมริกาไปค้นพบนะครับหรือว่าที่อเมริกาเขาส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับมนุษย์ไม่สามารถมองผ่านกล้องจุลทรรศน์หรือออกไปในท้องฟ้าผ่านกล้องดูดาวแล้วก็ค้นหาพระเจ้านะพระเจ้าต้องสำแดงพระองค์ต่อมนุษย์นี่เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งนะครับซึ่งโซฟาได้บอกเอาไว้แต่สำหรับโยบเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับโยบก็รู้ข้อ8ข้อ9นั่นสูงกว่าฟ้าสวรรค์ท่านจะทำอะไรได้ลึกกว่าแดนคนตายท่านจะทราบอะไรได้วัดดูก็ยาวกว่าโลกและกว้างกว่าทะเลโซฟาพูดคำพูดที่สูงส่งเกี่ยวกับพระเจ้าได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าคำพูดนะครับไม่สนองความจำเป็นของโยบเลยไม่ตอบปัญหาของโยบข้อ10ถึงข้อ12ถ้าพระองค์ทรงผ่านไปและทรงคุมขังและทรงเรียกมาพิพากษาใครจะขัดขวางพระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงทราบคนไร้ค่าเมื่อพระองค์ทรงเห็นความบาปผิดพระองค์จะไม่ทรงพิจารณาหรือ แต่คนโง่จะได้ความเข้าใจก็ต่อเมื่อลูกลาปาเกิดมาเป็นคนแน่นอนครับตรงนี้โซฟาก็พูดถึงโยบไม่ใช่พูดถึงตัวเองครับเขารู้ว่าเขามีคำตอบนะเป็นคนที่มีคำตอบข้อ13ข้อ14ท่านเตรียมใจของท่านไว้และท่านเหยียดแขนของท่านออกไปหาพระองค์ถ้าความบาปชั่วอยู่ในมือของท่านทิ้งเสียให้ไกลและอย่าให้ความอธรรมอาศัยอยู่ในเต็นท์ของท่านอีกครั้งครับที่เขายังคงถือว่าโยบมีอะไรที่ปกปิดอยู่ครับคือมีบาปลับๆในชีวิตเพื่อนทั้ง3คนของโยบนี่ต่างถือว่าโยบปกปิดบางอย่างที่จริงโยบก็ไม่รู้ว่ามีอะไรที่เขาควรจะทิ้งแต่มีบางสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปข้อ15ถึงข้อ17โซฟาพูดต่อว่าแล้วแน่ล่ะท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตำหนิท่านจะปลอดภัยและไม่ต้องกลัวท่านจะลืมความทุกข์ยากของท่านท่านจะจดจำได้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านพ้นไปแล้วชีวิตของท่านจะสุขใสยิ่งกว่าเวลาเที่ยงวันแม้จะมีความมืดก็เหมือนเวลาเช้าโซฟาทูพูดว่าถ้าโยบจัดการกับบาปซึ่งอยู่ในชีวิตของโยบนะและต่อสู้กับมันเอาชนะพระเจ้าจะฟังและตอบคำอธิษฐานของโยบและจะให้คืนสภาพเดิมโซฟาพูดต่อครับข้อ20แต่ตาของคนอธรรมจะมืดมัวหนทางที่รอดพ้นจากอันตรธานไปจากเขาและความหวังของเขาก็คือความตายนั่นเองโซฟาสรุปโดยพูดกับโยบว่าโยบจะมาถึงเวลาซึ่งการพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงโยบเว้นแต่โยบจะสารภาพบาปซึ่งเป็นบาปลับๆของโยบแล้วโซฟาก็ทำนายการพิพากษาที่แน่นอนและสมบูรณ์ของโยบครับนี่เป็นสรุปคำพูดของโซฟาครับซึ่งที่จริงแล้วเป็นการพยายามโจมตีโยบเพื่อนทั้ง3ต่างได้พูดกันคนละนิดคนละหน่อยครับรอบแรกจบลงไปโยบจะตอบโซฟาครับซึ่งเป็นการตอบที่ค่อนข้างยาวค่อนข้างยาวครับดูแล้วเนี่ยพี่น้องคริสเตียนครับเห็นใจโยบไหมครับเจอปัญหาตัวเองก็ป่วยกายป่วยใจครับจะลุกจะเดินก็ไม่ไหวต้องมานั่งตอบกับเพื่อน3คนนะครับเรียกว่าการเล่นกีฬาทางปัญญาโยบนี่เก่งผมว่าเก่งนะครับคือสภาพกายนี่ไม่ให้สภาพใจไม่ให้ครับเพราะว่าป่วยเพื่อนก็ได้เปรียบทั้ง3ครับแต่ก็สามารถตอบได้เรามาดูคำตอบของโยบนะครับตอบโซฟาครับค่อนข้างจะยาวคือตั้งแต่บทที่12ถึงบทที่14ตอบ3บทครับ12 13 14แกมเรื่องก็คือว่าโยบตอบเพื่อนทั้ง3ของเขาการตอบอันยืดยาวนี้เป็นตอนที่สรุปรอบแรกของการสนทนาครับเราจำไว้นะครับว่าสมัยของโยบเนี่ยนิยมการแข่งขันทางปัญญาครับเขาสู้กันด้วยสมองเดี๋ยวนี้การแข่งขันเขาเน้นกันที่ร่างกายครับสมัยก่อนเน้นกันที่ปัญญาด้วยหลักปรัชญาด้วยความรู้บทที่12ข้อ1กับข้อ2แล้วโยบตอบว่าไม่ต้องสงสัยเลยที่ท่านทั้งหลายเป็นเสียงของประชาชนและสติปัญญาจะตายไปพร้อมกับท่านขนาดป่วยครับยังสามารถตอบได้เน็บแนมได้อย่างดีมากโยบบอกว่าพวกท่านคิดว่าท่านมีคำตอบทุกอย่างท่านเป็นคนพิเศษและฉลาดกว่าคนทั่วไปพวกเขาพูดเหมือนกับว่าโยบเนี่ยโง่เขลาและพวกเขารู้คำตอบข้อ3แต่ข้าก็มีความเข้าใจอย่างกับท่านข้าไม่ด้อยกว่าท่านเรื่องอย่างนี้ใครจะไม่ทราบโยบก็บอกว่าก็รู้เท่ากับพวกเขาปัญหาคือว่าพวกเขาไม่ได้พูดถึงปัญหาที่โยบเจออยู่จริงมีบางอย่างสำคัญในการสนทนานี้ครับซึ่งอยากจะให้พี่น้องคริสเตียนได้สนใจแล้วก็คอยสังเกตครับแทนที่การสนทนาจะนำโยบไปสู่การพิจารณาตัวเองครับเพื่อนทั้ง3เพียงแต่ช่วยให้เกิดการแก้ต่างให้กับตัวเองในโยบพูดอีกอย่างนะครับเพ ื่อนทั้ง3เนี่ยพูดโจมตีโยบซึ่งการพูดแบบนี้ครับบังคับให้โยบกลับมาปกป้องตัวเองไม่ได้ช่วยให้โยบได้พิจารณาตัวเองเลยครับไปโจมตีเขาและโยบก็ต้องปกป้องตัวเองครับก็เลยต้องมามีสงครามทางปัญญากันเนี่ยแหละครับนี่คือข้อสังเกตครับพวกเพื่อนเนี่ยไม่ได้นำพระเจ้าเข้ามาในเรื่องนี้พวกเขาไม่ได้พูดถึงพระเจ้าแห่งความเมตตาและแห่งพระคุณแต่พูดถึงพระเจ้าแห่งบัญญัติแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบัญญัติพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาและพระคุณด้วยครับพูดถึงพระเจ้าไม่ครบพวกเขานำเอาประสบการณ์ธรรมเนียมคำสอนตกท่อและกฎเกณฑ์เข้ามาแต่พวกเขาไม่ได้นำความจริงเข้ามาไม่ได้รู้ความจริงเมื่อพวกเขาใส่ร้ายโยบก็ทำให้โยบเนี่ยต้องปกป้องตัวเองและประกาศว่าตัวเนี่ยถูกต้องครับทันทีที่โยบเริ่มแก้ตัวปกป้องตัวเองครับไม่ได้แก้ตัวให้พระเจ้าถึงจุดนี้ครับดูเหมือนว่าโยบกล่าวว่าพระเจ้าผิดแต่ว่าพระองค์คือผู้ที่ต้องถูกตำหนิเห็นไหมครับพี่น้องคริสเตียนเพื่อนเนี่ย3คนจะช่วยเป็นทนายให้พระเจ้านะครับไปมาไปมานี่โยบไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยกลับว่าพระเจ้านะครับนี่คือจุดยืนของคนมากมายในตอนนี้ครับรวมทั้งคริสเตียนด้วยครับเราไปอะไรนะฮะช่วยคนนะครับแทนที่จะช่วยคนกลับไปทำให้เขามีปัญหาหนักขึ้นน่าจะนำโยบมาเป็นกรณีศึกษานะครับเพื่อนทั้ง3คนน่าจะช่วยให้โยบได้พิจารณาตัวเองซึ่งก็เป็นขบวนการแก้ปัญหานะครับแต่ไม่ใช่อย่างนั้นครับพระธรรมโยบเนี่ยเป็นพระธรรมที่พระเจ้าได้บันทึกในรูปของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ไว้นะครับให้เราได้ศึกษาและเปิดเผยถึงความจริงนี้ครับบทเรียนเนี่ยเอามาใช้แล้วก็ได้รับบทเรียนมากมายคำพูดของโยบจะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้โศกเศร้าฝ่ายวิญญาณและทอมใจซึ่งเกิดจากการอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับเพื่อนของโยบไม่เคยนำโยบมาถึงที่ซึ่งเขาจะอยู่เหมือนกับที่อาจารย์เปาโลได้บอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวของข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลยไม่ได้นำมาถึงจุดนี้ครับหรือคำพูดของอาจารย์เปาโลอีกตอนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้โดยพระคุณของพระเจ้ามีแต่กล่าวโทษนะครับไม่ได้พูดถึงพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าทุกวันนี้มีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยกับโอ้อวดว่าเขาเป็นใครและได้ทำอะไรและได้ถวายให้กับพระเจ้ามากมายเป็นแค่ไหนดูเหมือนว่าพระเจ้าเป็นฝ่ายรับจากพวกเขาเป็นฝ่ายให้ดูเหมือนว่าพวกเขาเหนือกว่าพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนครับเราไม่ได้พูดเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้องบอกข่าวดีเรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับถ้าเราไม่ผิดพระเจ้าก็ผิดจะเป็นอย่างนั้นหรือครับกรณีของเพื่อน3คนนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตคริสเตียนครับเป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมมากในหนังสือของโยบมาดูกันต่อครับข้อ4กับข้อ5ข้าเป็นที่ให้เพื่อนของข้าหัวเราะเยาะข้าเป็นที่ให้เพื่อนของข้าหัวเราะเยาะข้าผู้ร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าคนชอบธรรมและคนดีรอบคอบเป็นที่ให้ข้าหัวเราะเยาะในความคิดของผู้ที่อยู่อย่างสบายมีความประมาทต่อการเคราะห์ร้ายซึ่งมีพร้อมอยู่สำหรับบรรดาผู้ที่เท้าพลาดตอนนี้โยบป่วยมากแต่ต้องมาเผชิญกับชายทั้ง3เขาบอกกับเพื่อนทั้ง3ว่าพวกท่านน่ะอยู่ในสภาพสบายก็สามารถให้คำแนะนำผมได้แต่ตัวข้าคือโยบลื่นหกล้มและท่านไม่มีถ้อยคำอะไรเลยสำหรับข้าที่เหลือของบทนี้โยบพูดต่อไปว่าเพื่อนของเขาไม่ได้ฉลาดกว่าเขาพวกเพื่อนไม่ได้เป็นคนที่รู้จักพระเจ้าโยบรู้จักถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์ด้วยตอนนี้โยบขมขื่นนะก็พูดเหน็บแนมพวกเพื่อนของเขาก็ไม่ได้ช่วยเลยและโยบเองคอยที่จะอุทธรณ์เรื่องของเขาต่อพระเจ้าเองครับเราไปบทที่13ข้อ1ข้อ2ครับนี่แน่ตาของข้าได้เห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วหูของข้าได้ยินและเข้าใจเรื่องนี้แล้วอะไรที่ท่านทั้งหลายรู้ข้าก็รู้ด้วยข้าไม่ด้อยกว่าท่านโยบรู้ความจริงทุกอย่างที่เพื่อนของเขาได้อธิบายให้เขาฟัง พวกเพื่อนไม่ได้บอกอะไรใหม่กับโยบพวกเพื่อนนี่ไม่ได้ช่วยโยบเลยข้อ3แต่ข้าจะใคร่ทูลต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และปรารถนาจะสู้คดีของข้ากับพระเจ้าตอนนี้ครับโยบมองข้ามเพื่อนของเขาและอุทธรณ์ต่อพระเจ้าโดยตรงเขาต้องการคุยเหตุผลกับพระเจ้าไม่รู้นะน่าจะมีใครสักคนนะครับพวกเรานะครับอยู่ที่นั่นบอกโยบถึงพระคุณและความเมตตาของพระเจ้าครับว่าพระเจ้าทรงต้องการช่วยเขานะครับไปช่วยไล่เพื่อนทั้งสามไปที่อื่นก็ได้นะครับพูดกับโยบว่าเนี่ยพระเจ้าต้องการช่วยไม่ใช่ตำหนิแล้วก็ให้สารภาพบาปอะไรทำนองนั้นซึ่งมันถูกแต่มันไม่ตรงกับกรณีของโยบนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
จากวันคืนที่ลอยผ่านไปเราได้พบความรักพระองค์ทรงประคองเราเดินก้าวไปในคืนวันที่ดูเหน็บหนาว
มันคงพระองค์ไม่เคย